Siswaniso sauma shumi ya maveli kazene. Paulusi hali mwa Roma. Litavaze lifumano mwa bibele yeke nile. Vuka yalikezo za apostola. Kawahanyo ya 28. Timana ya 16 kuya 31. Paulusi apila lilimozepeli inge alimutanga mwa Roma. Mina amuhela baba neva tahanga kutomuvona. Na aluta kaza muvuso wa mulimu nikamulena Jesu Kriste. Abulela kabundume nika vulukuluhi. Angolela mangolo amang'ata kwa likeleke za marifasi. Mangolo a afumana mwa bibele. Mikialu na balumeli baka chenu. Paulo sina nyandilea hulu kuli akone kuhasanya linzu ila mulimu. Na aketilwe kubasiseveli sosa mulimu. Na anatiwa kupo baola na ashwatala mina atokwa malovalo. Ase kufitile na koye telele, Paulusi abulai wa Maroma. Mulimu utamu famu shukwe omutuna na kwa itafita. Manzu ya Paulusi na abule labu niti, ali. Akuna sestalu kaohanya kwa lilato la mulimu. Ivelifu vupilo. Sikasi fika pasifi, sesu vupilwe. Bana bahesu, halu asa nyeli nzula mulimu kama atamo ya okenile. Mili fasi kaofela, litazi vakuli Jesu Kriste kiena yafa upilo bobu saferi, upilo bobu ya kuile.